VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Demam Piala Dunia 2022 masih terus menarik perhatian para pecinta sepak bola di berbagai belahan dunia. Tapi yang juga jadi perhatian adalah kolaborasi antara produser musik Red One dan personil BTS Jungkook yang sukses lewat lagu resmi untuk Piala Dunia Dreamers. Dreamers pertama kali dinyanyikan di acara pembukaan Piala Dunia atau World Cup di Stadion Al Bayt di Qatar 20 November lalu. Lagu tersebut berhasil menduduki posisi teratas di berbagai tangga lagu dunia dan sempat menduduki posisi pertama di iTunes. Kepada Associated Press, Red One mengatakan rasanya luar biasa.
It feels amazing, you know. Of course, this is not the first time I have number one all over the world. Like, I've had hundreds, but this is with all humbleness, you know, but it's the first time a World Cup song ever in the history that does over 100 countries and number one in the first day.
Ia menambahkan, walau ini bukan pertama kalinya, ia menghasilkan karya yang berhasil menduduki posisi nomor satu di berbagai belahan dunia, tetapi ini adalah pertama kalinya dalam sejarah di mana lagu Piala Dunia berhasil menduduki posisi nomor satu di hari pertama perilisannya di lebih dari 100 negara. Kini video musik lagu tersebut yang juga menampilkan penyanyi asal Qatar Fahad Al-Kubaisi telah ditonton sebanyak 53 juta kali di YouTube. Produser kelahiran Maroko yang memiliki nama asli Nadir Hayat ini merasa senang dengan kesuksesan yang berhasil mereka capai. Produser peraih Piala Grammy ini juga mengatakan bahwa ini menjadi pertanda yang baik bagi karir solo Jungkook.
He has a number one right now all over the world, you know, as a solo artist. So I think it started incredibly good, you know. He made history, you know, like for the World Cup. It has never been a song that made this success, immediate success, crazy success out of the blue, you know. With no promotion yet. It hasn't been like a real promotion. It's just been a performance on the World Cup. The song boom number one.
Kepada Associated Press, Red One menambahkan, kini Jungkook memiliki lagu yang menduduki posisi nomor satu di berbagai belahan dunia sebagai penyanyi solo. Jungkook telah mencetak sejarah di Piala Dunia. Tidak pernah ada lagu yang tiba-tiba bisa langsung menjadi sangat sukses tanpa adanya promosi dan hanya merupakan lagu yang dinyanyikan di acara pembukaan Piala Dunia. Lagunya langsung meledak dan menduduki posisi nomor satu.
That's how much he is loved, and that's how much him and the song are doing good. So I'm very blessed to have been part of this, to be honest with you.
Red One mengatakan sebesar itulah Jungkook dicintai dan lagu itu diterima dengan baik. Ia merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari kesuksesan ini. Sewaktu ditanya mengenai pengalamannya bekerja sama dengan Jungkook, Red One mengatakan kalau Jungkook memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi.
It's the highest level of professionalism, and everything is on point. There's no, I'm not feeling well, I can't do it today. There's no a superstar thing, you know, which I'm used to. Where, you know, I love that about artists, but Jungkook was like a professional. How do you want me to do? How is this part? This it was quick, got it done. it's on an amazing, no headaches.
Katanya lagi, Jungkook tidak pernah mengeluh dan tidak pernah bertingkah seperti seorang bintang yang besar. Ia bahkan kerap bertanya apa yang harus dilakukan. Proses kolaborasi ini juga berlangsung cepat. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sementara kemarau di California semakin memburuk, semakin banyak komunitas pedesaan yang kehabisan air. Penggunaan air tanah secara besar-besaran telah membuat persediaan air tanah semakin menyurut dan tidak dapat digantikan oleh air hujan dan salju. Hampir 1.200 sumur air telah mengering tahun ini di seluruh negara bagian California, naik 57% dari periode yang sama pada tahun lalu menurut data negara bagian. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Krisis air tanah paling parah terjadi di San Joaquin Valley, wilayah pertanian produktif, di mana para petani lebih bergantung pada air tanah karena mereka tidak mendapat cukup air dari waduk-waduk negara bagian yang juga mengering. Thomas Kairos mengatakan properti yang ia sewakan kepada satu keluarga beranggotakan 8 orang biasanya mendapatkan air dari sumur milik tetangganya. Namun sumur air itu mengering 2 tahun lalu. Kairos telah berupaya agar kabupaten menyediakan tangki penyimpanan air dan mengirim air. Penyewanya kini harus mengisi air di ember sebanyak 19 liter di rumah tetangga dan mengangkutnya dengan mobil setiap hari. Mereka menggunakan air itu hanya untuk memasak dan mandi. Kairos mengatakan,
"They're surviving, bringing water from a neighbor."
Mereka dapat bertahan dengan mengangkut air dari tetangga sekitar 450 meter dari sini. Saya yang membayar biaya air kebutuhan mereka. Mereka mengangkut air setiap hari.
Keluarga Elaine Moore memiliki pertanian almond di Central Valley. Dua dari sumur-sumur air mereka telah kering pada musim panas ini. Ia juga menyediakan air bagi tetangga-tetangga yang sumurnya mengering. Elaine Moore mengatakan,
"Well, this year we've actually lost two wells within this last month."
Sumur-sumur itu mengalami kekeringan parah sejak tahun lalu. Kami tidak mendapat banyak hujan dan salju. Tampaknya akan sama saja pada musim dingin ini. Kami mungkin harus mengebor sumur air baru.
Krisis air tanah paling parah terjadi di San Joaquin Valley yang merupakan jantung pertanian California yang mengekspor buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan ke seluruh dunia. Menyusutnya persediaan air tanah mencerminkan parahnya kemarau di California yang kini memasuki tahun ketiga. Menurut Badan Monitor Kemarau Amerika Serikat, lebih dari 94% California mengalami kemarau parah. Sebagai akibatnya, petani hanya mendapat sedikit air dari waduk yang menyusut. Mereka memompa lebih banyak air tanah untuk mengairi tanaman mereka. Hal itu menyebabkan menyusutnya air tanah di seluruh California. Data negara bagian memperlihatkan 64% sumur air berada pada tingkat air di bawah normal. Kekurangan air telah mengurangi produksi pertanian di kawasan itu karena petani terpaksa membiarkan kebunnya tidak ditanami dan membiarkan kebun buahnya layu. Pemerintah mengadakan program bantuan berupa pemberian air minum botol dan pengisian tangki air secara rutin dengan truk bagi warga yang memiliki sumur kering. Selain itu, negara bagian juga menyediakan dana untuk mengganti sumur yang kering, namun harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan yang baru. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
penyediaan tempat sampah berteknologi tinggi di Kenya mendorong warga untuk memilah sampah sekaligus menggiatkan daur ulang. Tempat sampah ini dilengkapi layar yang menampilkan informasi mengenai pembuangan sampah. Penggunanya mendapatkan koneksi internet gratis dengan menggunakan tempat sampah itu. Berikut laporan selengkapnya. Seperti banyak negara lain, Kenya berupaya keras mengatasi masalah plastik dan menangani sampahnya. Tetapi satu penemuan, tempat sampah pintar Tibin, telah membantu mengatasi masalah tersebut. Tibin kini terpasang di luar Juja City Mall di Kabupaten Kiambu. Penemunya, Edi Gitonga, mengatakan,
Tibin adalah tempat sampah pintar yang akan membantu mendidik masyarakat mengenai cara memilah sampah dari sumbernya. Untuk meminimalkan 95% sampah yang berakhir di tempat-tempat pembuangan dan untuk meningkatkan kegiatan daur ulang, ini akan memberi keuntungan ekonomi bagi generasi muda dan negara kita.
Layar di tempat sampah itu menampilkan pesan dan informasi mengenai cara tepat untuk membuang sampah dan apa saja yang dapat dipilah. Untuk mendorong warga menggunakannya, Gitonga melengkapinya dengan layanan ekstra berupa koneksi internet, hal yang biasanya tidak bakal ditemukan di tempat sampah.
So the Tibin has inbuilt Wi-Fi. We've got smart screens on it.
Tibin memiliki Wi-Fi terpasang. Kami lengkapi layar pintar di tempat sampah yang sepenuhnya menggunakan daya sinar matahari dan kami memiliki penerangan jalan serta CCTV.
Ia menyelesaikan pembuatan tempat sampah itu pada Juli 2021. Tibin ditempatkan di beberapa lokasi sebelum akhirnya dipasang di luar Mall Juja. Sejauh ini baru ada satu Tibin, tetapi sudah ada rencana untuk memasang 10 lainnya di mal-mal di Kiambu dan Nairobi. Joseph Nicholas, pengunjung rutin mal di Juja, mengatakan,
"This machine, it's very nice. I really like. And what
mesin ini sangat bagus. Saya sangat menyukainya. Yang saya suka adalah setiap kali saya datang ke sini, saya membuang sampah tanpa membayar dan saya mendapat Wi-Fi gratis tanpa gangguan apapun."
Manajer Juja City Mall, Pensquela Wang, juga terkesan oleh Tibin. Sebelum ada tempat sampah pintar itu, ujarnya, semua jenis sampah dijadikan satu dan dibuang ke satu tempat. Sekarang sampah tersebut dapat dipilah. Kelebihan lainnya adalah tempat sampah itu menyediakan Wi-Fi gratis. Orang-orang, terutama pelajar, dapat datang dan memanfaatkan Wi-Fi gratis tersebut. Tibin juga memiliki layar yang mendidik masyarakat tentang cara memilah sampah. Lanjutnya, Kenya telah memperkenalkan beberapa hal untuk menangani masalah sampahnya. Pada tahun 2017, pemerintah memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Pada tahun 2020, mereka bertindak lebih jauh dengan memberlakukan larangan penggunaan plastik sekali pakai di tempat-tempat yang dilindungi. Ini mencakup taman nasional, pantai, hutan, dan wilayah konservasi. Pakar ekonomi lingkungan hidup Teddy Kinyajui berpendapat, penemuan seperti Tibin turut berperan dalam membersihkan Kenya dari sampah. Menciptakan lingkungan yang bersih dan aman merupakan target yang dituju Kenya pada tahun 2030 yang dimuat dalam program pembangunan jangka panjang negara itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Untuk memerankan Sinterklaas dalam film terbarunya, Violent Night, aktor David Harbour rela menambah berat badannya hingga 30 kg. Apa dan bagaimana film tersebut? Berikut laporan selengkapnya bersama Lea Johannes dalam info film.
No, my nice list. Santa Claus is coming to town. Time for some season's beatings.
Ini bagaikan pertarungan habis-habisan dengan Sinterklaas. Demikian kata sutradara Tommy Wirkola sewaktu menggambarkan film Natal terbarunya, Violent Night. Film itu menceritakan tentang Trudy Lightstone dan keluarganya yang disandera oleh sekelompok tentara bayaran pada malam Natal dan hanya Sinterklaaslah yang dapat menyelamatkan mereka. Aktor David Harbour berperan sebagai Sinterklaas dalam film tersebut. Dalam mempersiapkan sosok yang diperankannya, Harber menyantap junk food dan berolahraga secara bersamaan untuk menambah berat badannya.
Other than the last one I did, it's a lot more pleasant, at least in the beginning. I just started eating donuts. I remember when I got the call, we finally decided on the deal. I think I just went out and got a dozen donuts and just sat in my apartment.
Saya masih ingat saat menerima telepon dan kami akhirnya melakukan kesepakatan. Saya kemudian keluar rumah membeli satu lusin donat dan duduk-duduk saja di apartemen saya. Saya menikmatinya. Ini benar-benar gila. Saya kira berat badan saya bertambah lebih dari 30 kg karena hal tersebut.
Usai syuting film Violent Night, Harber kembali melakukan diet ketat.
I'm okay. I'm still recovering from Santa, but I'm okay.
Berperan sebagai penjahat atau musuhnya Sinterklas adalah Mr. Scrooge yang diperankan oleh John Leguizamo.
You have $300 million in your personal vault. That's what I want for Christmas.
Ia mengungkapkan pendapatnya tentang kecintaannya terhadap film tersebut yang berbeda daripada kebanyakan film lainnya. John mengatakan,
"Well, I mean, this one is R-rated. None of them are R-rated. We curse a lot. The violence is beautifully orchestrated, but it's gory."
Film ini diberi rating R. Tidak ada film Natal yang diberi rating R. Kami banyak mengumpat. Kekerasan dalam film itu diatur secara indah, namun berdarah-darah. Film ini benar-benar lucu namun juga mengandung kekerasan yang brutal.
These bad men, they're all my naughtiness. Naughty.
That's naughty!
And what do you do to the naughty ones?
I give them a lump of coal.
Where is it?
Film tersebut diberi rating R, restricted atau terbatas, yang artinya anak-anak berusia 17 tahun boleh menontonnya, asalkan didampingi oleh orang tua atau orang dewasa saat menyaksikannya. Ini dikarenakan film yang diberi rating R mengandung konten orang dewasa, termasuk kekerasan, bahasa yang kasar, aktivitas seksual, kekerasan grafis, dan semacamnya. Film Violent Night dirilis di sejumlah bioskop Amerika mulai tanggal 2 Desember. Sekian laporan tim VOA Leah Johannes, Washington DC.
Are you there? Daddy said you were very busy tonight. My name's Trudy Lightstone.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.